Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag deur Psalm 110 saam te lees. Psalm 110 van Dawid, 'n Psalm. Die Here het vir my koning gesê: "Kom sit aan my regterhand, en ek sal jou vyande aan jou onderwerp." As die Here die scepter, simbool van u mag, uit Sion aan u oorhandig, heers dan oor u vyande. U volk is gereed vir die dag waarop u u mag te monster. U jongmanne is u krag as hulle teen dagbreek aantree, geklee vir die heilige stryd. Die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Die Here gee u die oorwinning. Hy verdelg konings, die dag as hy sy toorn laat losbreek. Hy straf die nasies, hy verdelg hulle leiers, hy laat die wêreld vol lê van hulle lyke. Die koning drink water uit die stroom langs die pad. Hy sal die oorwinning behaal. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons wil kom en ons wil u naam kom groot maak. Ons wil u kom loof en prys. Ons wil kom erken en bely dat u is die enigste God wat aanbiddingswaardig is. U is verwaar die soewereine God, die een wat in beheer is van die wêreldgeskiedenis. Ons dankie Here dat ons mag leer van u doel met alles. Dankie Here dat u uself aan ons bekend maak. Dankie dat ons van u verlossingsplan mag lees. Dankie Here dat u aan ons bekend maak dat die verlosser wat kom is die priesterkoning, die ewige priesterkoning. Ons dankie dat ons hier in Psalm 110 mag lees van die komende koning, dat u onderneem dat hy die oorwinning sal behaal. Dankie Here dat ons hier mag lees dat u eed afgelê het toe u hom aangestel het as priester, as hoë priester, volgens die orde van Melchisedek. En u het gesê, dit sal u nooit berou nie. U sal dit nooit terugtrek nie. Hy sal vir ewig priester wees, volgens die orde van Melchisedek. Here, en vandag wil ons uit Hebreërs hierby stilstaan. En ons wil vra dat u ons sal help om dit te begryp. Ons wil vra, Here, vul ons weer met verwondering oor u en u werk. Met verwondering oor die ewige priesterkoning. Here, ons vra dit van u om Christus wil. Amen. Ons lees weer uit Hebreërs hoofstuk 7. Hebreërs 7. Nou, vandag wil ek dat ons stilstaan by verse 20 tot 28, maar ek gaan begin lees by vers 17, Hebreërs 7 vers 17. Van hom word getuig, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Aan die een kant word die vroeëre bepaling dus afgeskaf vanweë die kragteloosheid en nutteloosheid daarvan. Die wet het nie volmaaktheid bewerk nie. Aan die ander kant het 'n beter hoop ingetree waardeur ons tot God nader. Dit het nie sonder die bevestiging met die eed plaasgevind nie. Die Leviete het wel priesters geword sonder die bevestiging met die eed. Maar Jesus met die eed deur God wat vir hom gesê het, die Here het dit met 'n eed bevestig en hy sal dit nie herroep nie, jy is priester vir ewig. So het Jesus ook van 'n beter verbond borg geword. Daar is ook 'n ander verskil. Omdat die dood die Levitiese priesters verhinder het om aan te bly, was daar baie wat mekaar opgevolg het. Omdat Jesus vir ewig bly, beklee hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Vir ons was so 'n hoë priester nodig. Een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is. Verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele. Een wat nie soos die hoëpriesters elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. Die wet stel mense as hoëpriesters aan en mense het swakhede, maar die uitspraak wat met 'n eed bevestig is en wat na die wet gekom het, stel die Seun aan as ewige en volmaakte hoëpriester. Ons lees vandag. Vriendjies, die afgelope 2 weke het ons begin om die priesterorde van Melchisedek te bestudeer aan die hand van Hebreërs 7. In verse 1 tot 3 het ons geleer wie Melchisedek was. Hy was 'n priesterkoning wat in die dae van Abraham geleef het. In verse 4 tot 10 het ons geleer dat Melchisedek meer verhewe was as Abraham. Ons het daar gesien, Abraham het aan hom 1/10 gegee van die oorlogsbyt. En ons het gesien, Melchisedek het vir Abraham geseën en daarom is Melchisedek meer verhewe as Abraham. Abraham was op sy beurt weer meer verhewe as Levi en dis ook as die Levitiese priesters, want hy was hulle voorvader. Melchisedek moes dus ook meer verhewe wees as die Levitiese priesters. En daarom is die priesterorde van Melchisedek meer verhewe as die Levitiese priesterorde. Verder, Melchisedek was bloot 'n Ou-testamentiese tipe van die Seun van God, wat die ware priesterkoning is, na wie Melchisedek verwys. Laasweek het ons in verse 11 tot 19 geleer dat die Levitiese priesterorde afgeskaf is omrede dit kragteloos en nutteloos was in die sin dat dit nie volmaaktheid tussen God en die mense kon bewerk nie. Dit kon nie effektief die sondeskuld van die mense voor God aanspreek nie. Dit kon ook nie die harte van mense verander nie en dit kon ook nie die kop van die slang vermorsel nie. Die Levitiese priesterorde was bloot 'n tipe van die meer verhewe priesterorde van Melchisedek, terwyl die Seun van God die antitype van Melchisedek is. Deur sy optrede as die ware priesterkoning het hy wel effektief opgetree om die gebroke verhouding tussen God en die mense te herstel en so het 'n beter hoop ingetree waardeur ons tot God nader. Dis wat vers 19 sê. Nou vandag wil ek stilstaan by Hebreërs 7 vers 20 tot 28 en ek wil hierdie gedeelte onder die volgende 3 hoofpunte bespreek. In die eerste plek, die priesterorde van Melchisedek lewer die borg van 'n beter verbond. Dit kom uit verse 20 tot 22. In die tweede plek, Jesus is effektiewe hoëpriester omdat hy vir ewig bly. Dit kom uit verse 23 tot 25. En dan in die derde plek, 'n samenvatting van Jesus se hoë priesterlike rol, verse 26 tot 28. So ons begin om te kyk na die priesterorde van Melchisedek lewer die borg van 'n beter verbond. Verse 20 tot 22, kom ons lees dit net weer, vers 20. Dit het nie sonder die bevestiging met 'n eed plaasgevind nie, Die Leviete het wel priesters geword sonder die bevestiging met 'n eed, maar Jesus met 'n eed, deur God, wat vir hom gesê het, die Here het dit met 'n eed bevestig en hy sal dit nie herroep nie, jy is priester vir ewig. So het Jesus ook van 'n beter verbond borg geword. Vers 20 begin met die stelling, dit het nie sonder die bevestiging met 'n eed plaasgevind nie. Die dit, waarna jy verwys word, verwys na die afskaffing van die Levitiese priesterorde en die oorgang na die priesterorde van Melchisedek, wat in verse 17 tot 19 beskryf is. Nou verse 20 en 21 verduidelik dat die Levitiese priesters aangestel was sonder dat hulle aanstelling met 'n eed bevestig is. Daarteenoor is Jesus se aanstelling as priester volgens die orde van Melchisedek wel met 'n eed bevestig. Maar kom ons kyk dan net eers oor die Levitiese priesters. Jy kan in Exodus 29 gaan lees van die wyding van Aaron en sy seuns as die eerste Levitiese priesters. Alhoewel die prosedure van hulle wyding in detail beskryf word in daardie hoofstuk, word daar nergens melding gemaak dat hulle aanstelling met 'n eed deur God bevestig is nie. Ja, dit is so. God het hulle aangestel, maar hy het nie hulle aanstelling met 'n eed bevestig nie. Dit was ook die geval later, wanneer nuwe persone by die priesterdom gevoeg is. Iemand wat uit die nageslag van Aaron gebore is, het eenvoudig priester geword, wanneer hy die voorgeskrewe ouderdom bereik het. Daar was geen eedswering deur die Here by betrokke nie. Vers 21 verduidelik egter dat dit anders is met die aanstelling van die seun as priester. Vers 21 herhaal weer eens Psalm 110 vers 4 wat sê die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Nou dit is opvallend dat dit die Here self is wat die eed aflê. En die doel van die eed is dat die Here daarmee duidelik wil maak dat hy nooit die aanstelling van die seun as priester sal herroep nie. Dit word boonop bevestig deur die inhoud van die eed. Die inhoud van die eed wat sê die seun sal priester wees vir ewig. Onthou nou, verse 17 tot 19 het juist geleer dat die Levitiese priesterorde afgeskaf is. Dit was bloot tydelik. En soos wat ons laas week gesien het, dit was tydelik omdat dit oneffektief was om volmaaktheid te bewerk. Dit is afgeskaf, dit was daar bloot om die mense te leer van die werklik effektiewe priesterlike werk wat die seun sou kom doen. Maar nou bevestig die Here self met 'n eed dat daar nie weer 'n verandering in priesterorde sal plaasvind nie. Nee, die seun wat die vervulling is van die priesterorde van Melchisedek, hy sal vir ewig priester wees. Die Here het met 'n eed gesweer, die seun sal nooit herroep word as priester nie. Natuurlik is die onderliggende rede die feit dat die seun wel effektief is om volmaaktheid te bewerk. Soos wat ons laas week gesien het en soos wat ons later weer sal sien. Maar dan voeg vers 22 by. So het Jesus ook van 'n beter verbond borg geword. So het Jesus ook van 'n beter verbond borg geword. Nou geliefdes, wat hier staan, is eenvoudig verstommend. En ek wil vir 'n oomblik hierby stilstaan, sodat ons dit deeglik kan waardeer en begryp. Kom ons besin eers oor die term borg. Nou ons is bekend met wat dit beteken as 'n persoon borg staan vir iemand anders. Stel maar, ek gaan 'n kontrak aan met iemand anders om hom te betaal vir werk wat hy vir my gedoen het. As ek as deel van die kontrak sou insluit dat 'n derde party vir my borg staan, dan beteken dit dat as ek nie my verpligting in die kontrak nakom om te betaal vir die werk nie, wel dan moet hierdie derde party dit namens my doen. Hy waarborg namens my dat die persoon sy geld sal ontvang. Die implikasie is dus dat Jesus waarborg dat daar 'n verbeter verbond sou kom. Waar kom ons besin nou oor die term verbond? 'N verbond is 'n ooreenkoms of 'n kontrak. Die verbonde wat dikwels in die Bybel voorkom en waarna ons nou spesifiek vandag wil kyk, is ooreenkomste tussen God en mense. In hierdie verbonde is dit telkens God wat die initiatief neem. Nou, daar is verskeie sulke verbonde in die Bybel. En ek wil hulle kortliks bespreek, sodat ons kan waardeer wat hier in vers 22 staan. Dit begin in Genesis 1 en 2, nog voor die sondeval. Daar het God 'n verbond met Adam en Eva gesluit, dat hulle hom moet gehoorsaam. Anders sou hulle sterf. Nou dit word nie in Genesis 1 en 2 as 'n verbond beskryf nie. Maar ons vind dit wel in Hosea hoofstuk 6 vers 7. Hosea 6 vers 7 in die ou vertaling sê, maar hulle het soos Adam die verbond oortree. Daar het hulle trouloos teen my gehandel. Adam het die verbond oortree. Hosea 6 vers 7 verwys juis na die oortreding van Adam as 'n verbreeking van die verbond. En hierdie verbond wat God destyds met Adam en Eva voor die sondeval gesluit het, was 'n werksverbond. Die verantwoordelikheid was op Adam en Eva om die opdragte van die Here te gehoorsaam, anders sou hulle sterf. Direk na die sondeval sluit God weer 'n verbond met Adam en Eva in Genesis 3. Maar hierdie keer werk die verbond anders. God neem die verantwoordelikheid op homself. Voor die sondeval was die verantwoordelikheid Adam en Eva se verantwoordelikheid. Hulle moes nie sondig nie. Nou in die verbond na die sondeval in Genesis 3 neem God die verantwoordelikheid op homself. Hy onderneem, hy beloof, hy sal een uit die nageslag van die vrou stuur om die kop van die slang te vermorsel. Die doel met hierdie verbond is om die wortel van die ongehoorsaamheid van Adam en Eva aan te spreek. Dit was immers die duiwel wat hulle verlei het. En die belofte is nou dat die Here onderneem dat hy sal iemand uit die nageslag van die vrou stuur om die kop van die slang te vermorsel, om die duiwel te vernietig. Daardeur word die wortel van die kwaad aangespreek. Die volgende verbond is die verbond wat God met Noag sluit na die sondvloed in Genesis 9. Hier beloof God dat solank die aarde bestaan, sal hy dit in stand hou. En nie weer een oordeel stuur, soos met die sondvloed nie. Nee, dit sal eers aan die einde van die bestaan van die aarde wees, wat God gaan oordeel, die finale oordeel. Hierdie verbond met Noag staan dus tot met die einde van die aarde. Vervolgens is daar die verbond met Abraham, waarna ons al dikwels verwys het, Genesis 12 tot 17 beskryf dit. In hierdie verbond het God aan Abraham 'n groot nageslag beloof, as ook die beloofde land, en die feit dat hy vir hulle 'n God sal wees. En God het spesifiek gesê, hierdie verbond is 'n ewige verbond. Dit staan dus vas vir ewig. Dan is daar die verbond wat God by Sinai met die volk gesluit het. In Exodus 24 lees ons spesifiek dat God 'n verbond met die volk gesluit het, toe aan hulle sy wette en voorskrifte gegee. Het was ook natuurlik met hierdie verbondsluiting, daar by Sinai, wat die Levitiese priesterorde ingestel is, as deel van die verbond van God met die volk. En dan is daar die verbond wat God met Dawid gesluit het. In 2 Samuel 7 beloof God dat daar altyd iemand uit Dawid se nageslag sal wees, wat op sy troon as koning sal heers. Hierdie koning uit Dawid se nageslag sal vir ewig heers. Hierdie verbond staan dus ook vir ewig vas. Nou let nou op die volgende. Al die verbonde waarvan ons nou gepraat het, wat God na die sondeval ingestel het, kan beskryf word as genade verbonde. Want in hierdie verbonde word God se genade sigbaar. In Genesis 3 beloof hy een wat die kop van die slang sal vermorsel. Aan Noag beloof hy om die aarde in stand te hou tot die finale oordeel. Aan Abraham beloof hy 'n groot nageslag in die beloofde land. By Sinai gee hy duidelikheid oor sy verwagtinge waarin die volk moes voldoen, maar hy gee ook die Levitiese priesterorde om die situasies aan te spreek wanneer die volk tekortskiet aan God se verwagtinge. Aan Dawid beloof hy dat 'n koning sal kom, wat die duiwel finaal sal oorwin. Verder, al hierdie verbonde word in die Ou Testament beskryf. Onthou nou, testament beteken verbond. As jy al hierdie verbonde saamvoeg, die verbond met Adam, die verbond met Noag, die verbond met Abraham, die Sinai verbond, die Dawid verbond, as jy dit allemaal saamvoeg, dan staan dit bekend as die ou verbond. Die inhoud van die ou verbond is dus, 'n verlosser gaan kom, dis beloof aan Adam. God se oordeel gaan ook kom, maar eers aan die einde van die tyd, dis die verbond met Noag. Daar sal 'n groot nageslag, en 'n beloofd land wees, vir Abraham se nageslag, wat ons weet, die gelowiges is. Kom in verbond met Abraham. God verwag gehoorsaamheid van sy volk, maar daar is 'n Levitiese priesterorde wat ingestel was om versoening te doen vir ongehoorsaamheid wat wel voorkom. Ek kom uit die Sinai verbond. En dan sal daar 'n koning kom wat die duiwel gaan oorwin. Kom uit die Dawid verbond. En let op. Hierdie ou verbond is reeds 'n genade verbond. Daar word soms geredeneer dat God in die ou verbond verwag het dat die volk hulle eie geregtigheid moes uitwerk deur goeie werke. Dit is net eenvoudig nie waar nie. Die ou verbond was reeds 'n genade verbond. God se genade is aan die werk in die verbond met Adam, met Noag, met Abraham by Sinai deur die instel van die Levitiese priesterorde en ook met Dawid. Maar kom ons keer nou terug na Hebreërs 7 toe. Die punt word in Hebreërs 7 gemaak dat die Levitiese priesterorde nie met 'n eed bevestig is nie. Vergelyk dit nou met die ander verbonde wat ons sopas beskryf het. Gaan kyk na die verbond met Noag. In Jesaja 54 vers 9 lees ons: Soos met die waters van Noag is dit vir my. Soos ek met 'n eed bevestig het dat die waters van Noag nie weer op die aarde sal oorstroom nie, so bevestig ek met 'n eed dat ek nie langer toornig op jou sal wees en jou sal straf nie. God het die belofte aan Noag met 'n eed bevestig. Kyk na die verbond met Abraham. In Hebreërs 6 vers 13 het ons gelees, toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehad by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig. Hierdie vers maak dit duidelik. Die beloftes van God aan Abraham is met 'n eed bevestig en jy kan die detail daarvan gaan lees in Genesis 22. Toe Abraham vir Isak moes gaan offer het. Denk aan die verbond met Dawid. Op Psalm 132 vers 11 lees ons, die Here het 'n eed teenoor Dawid afgelê, en dit staan vas, hy sal daarvan nie afwyk nie, ek sal een van jou eie seuns in jou plek laat koning word. God het die belofte aan Dawid bevestig met 'n eed. Sien jy die punt? Rakende die verbond met Noag, Abraham en Dawid, word telkens pertinent gesê dat dit 'n ewige of 'n permanente ooreenkoms is wat geldig is tot die einde toe. En in al drie gevalle word die verbond deur God self bevestig met 'n eed. Daar is egter een uitsondering. En dis die verbond wat God by Sinai gesluit het. Die enigste aanduiding van permanentie in daardie verbond is dat die wet van God, die 10 gebooie, op kliptafels geskryf was. Dit staan vas vir ewig, soos wat ons laas week gesien het. Maar daar is geen belofte dat die res van die voorskrifte wat by Sinai gegee is, vas staan vir ewig nie. Dis nou daardie voorskrifte oor die tabernakeldiens, oor die offers, oor die jaarlikse feeste, of selfs die priesterdiens nie. En Hebreërs 7 leer ons, dat die Levitiese priesters ook nie met 'n eed bevestig is nie, terwyl die beloftes in al die ander verbonde deur God met 'n eed bevestig is. As jy dit vergelyk met die ander verbonde in die ou verbond, dan kan jy nie anders nie, as om te begin raak sien, dat daar iets tydelik was, aan die Sinai verbond. Nou laas het ons geleer, hoekom dit die geval was. En die rede is, van die Levitiese priesterorde, kon nie volmaaktheid tussen God en die mense bewerk nie. Dit was inderdaad, bloot tydelik. Dit was inderdaad bloot 'n instrument waardeur God ons wil leer van ons nood en van die ware priester wat wel volmaaktheid sou kom bewerk. En daarom het ons laas week in Hebreërs 7 vers 18 gesien dat die Levitiese priesterorde en die gepaardgaande wette afgeskaf is. En daarom het God nooit gesê dat al die voorskrifte wat by Sinai gegee is permanent was nie. En daarom het hy nooit die aanstelling van die Levitiese priesters met 'n eed bevestig nie. Maar, die priester wie se aanstelling hy wel met die eed bevestig het, is die aanstelling van sy seun as priester volgens die orde van Melchisedek. En terselfdertyd, sê vers 22, het hy ook die borg geword van 'n beter verbond. Die ou verbond, daardie kollektiewe verbond bestaande uit die verbonde met Adam, Noag, Abraham, Sinai en Dawid, want dit het wonderlike beloftes bevat, waarvan die meeste deur eed bevestig is, en wat vaststaan en definitief sal realiseer. Maar daar is een element wat nie effektief gewerk het nie, en dit was die Levitiese priesterorde. Maar nou word dit vervang met 'n meer verhewe priesterorde, met 'n effektiewe priesterorde, en met die seun van God self as die hoë priester. Omdat hy wel effektief volmaaktheid tussen God en die mense kan bewerk, word hy die borg wat waarborg dat al die aspekte van God se verbond effektief sal wees. Die verbond met Adam, met Noag, met Abraham en Dawid staan steeds. Maar die verbond by Sinai word verbeter deur 'n beter en 'n meer effektiewe priesterorde. En dit, die verbonde met Adam, Noag, Abraham en Dawid, tesame met die effektiewe en beter verbond wat realiseer met die koms van die seun as priester volgens die orde van Melchisedek, dit vorm saam die nuwe verbond. En as jy na die opskrif van Hebreërs 8 kyk, in die nuwe vertaling is dit die hoë priester van 'n nuwe en beter verbond. Want dan sien jy dat die Hebreërs skrywer die fokus verder hierop gaan laat val in hoofstuk 8, om dit vir ons in meer detail uit te werk. Ja, die ou verbond was al goed. Dit het baie ryk beloftes van God bevat, wat met 'n eed bevestig is en wat permanent waar is. Maar die nuwe verbond is nog beter, omdat dit ook 'n perfekte hoë priester volgens sy verhewe priesterorde het. Dit bring ons in die tweede plek. By Jesus is effektiewe hoë priester, omdat hy vir ewig bly. En ons leer dit uit verse 23 tot 25. Kom ons lees vers 23 tot 25. Daar is ook 'n ander verskil. Omdat die dood die Levitiese priesters verhinder het om aan te bly, was daar baie wat mekaar opgevolg het. Omdat Jesus vir ewig bly, beklee hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie. Daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Nou hierdie gedeelte vloei logies voort uit wat ons sopas gesien het. Die skrywer redeneer, daar is nog 'n verskil tussen Jesus en die Levitiese priesters. Die Levitiese priesters was doodgewone mense. En dit het beteken dat hulle oud geword het en dan gesterf het. Nou wanneer 'n priester gesterf het, is hy opgevolg deur jonger priesters, ook uit die nageslag van Aaron. Die gevolg was dus dat daar deur die loop van die jare baie priesters en hoë priesters was. Ek lees dat Joodse rekords aandui dat daar in totaal 83 hoë priesters was sedert Aaron tot met die vernietiging van die tempel in 70 na Christus. Daar was 13 hoë priesters wat opeenvolgend diens gedoen het in die tabernakel. 18 het diens gedoen in die tempel wat Salomo opgerig het, en 52 het in die tempel diens gedoen wat na die ballingskap opgerig is, en wat gestaan het tot met die val van Jerusalem in 70 na Christus. 83 hoëpriesters. Die volgende is nogal ironies. Onthou, die dood is die gevolg van sonde. As die rol van die priesters was om versoening te doen vir die sondes van die volk, en dis vir die feit dat die volk sterf, is dit ironies dat die priesters se priesterskap ophou wanneer hulle sterf. Hierdie realiteit onderstreep weer eens dat die Levitiese priesters nie effektief versoening kon doen nie. Nadat hulle hulle lewens gewy het aan hulle priesterskap, waar tydens hulle versoening moes doen vir die sondes van die volk, sterf hulle. Maar die dood is juist die gevolg van die sonde. Hulle versoeningswerk was dus eenvoudig oneffektief. Na al die versoeningswerk wat hulle gedoen het deur die jare, sterf hulle as priesters. Vers 24 sê, dit is echter anders met Jesus. Die vers sê, Jesus bly vir ewig. Nou dit is toch wat ons nou al herhaalde kere gesien het. Melchisedek was voortdurend priester. En die seun is vir ewig priester, volgens die orde van Melchisedek. Die feit dat die seun vir ewig priester bly, beteken sy priesterskap word nooit oorgedra aan iemand anders nie. Die gevolg is, waar daar dus baie Levitiese hoëpriesters was, is daar net een ware hoëpriester, en hy bly vir ewig. Maar nou sou een mens die vraag kon vra. Jesus het toch ook gesterf? Is hy werkelijk soveel anders as die Levitiese priesters, wat ook gesterf het? Die antwoord op die vraag is, die dood van die seun, die dood van die ware hoëpriester, is inderdaad heeltemal anders as die dood van die Levitiese priesters. Dink aan die volgende. Die Levitiese priesters het opgehou om priesters te wees, omdat hulle gesterf het. Daarteenoor sterf die seun terwyl hy priester is. Die Levitiese priesters se dood was nie deel van hulle priesterlike werk nie. Die dood van die seun was wel 'n belangrike en 'n integrale deel van sy priesterlike werk. Die Levitiese priesters het gesterf en het nog nie weer opgestaan nie. Die seun het gesterf en op die derde dag opgestaan en daardeur bewys dat sy offer werklik effektief was om die dood, wat die gevolg van sonde is, te oorwin. Vers 25 sê, daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hierdie vers lig die heerlike resultaat hiervan uit. Daarom kan hy die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Sê die nuwe vertaling. Die ou vertaling sê, daarom kan hy volkome red. Die ESV vertaal dit met, he can save to the uttermost. De commentatoren is het redelijk eens dat die Griekse term wat hier gebruikt wordt, beide die volledigheid van sy werk, as ook die ewigheid van sy werk beskryf. Aan die een kant is sy verlossingswerk volledig in die sin dat dit effektief versoening doen vir sondes. Dit is volledig omdat sy werk in die nuwe verbond ook versoening maak vir die verandering van harte deur die werk van die Heilige Gees. Sy werk is volledig omdat hy effektief die duiwel en die dood oorwin het. Aan die ander kant is sy verlossingswerk ook geldig vir ewig. Want hy is priester vir ewig. En hy hoef nooit sy werk oor te dra aan iemand anders nie. Hy is die volmaakte en die ewige hoëpriester. Vers 25 voeg ook by dat hy vir altyd leef om vir ons, dis nou die gelowiges, by God in te tree. Gedeeltes soos Romeine 8 vers 34 bevestig die feit dat die Seun tans vir ons intree by die Vader. Jy sien, 'n deel van sy hoë priesterlike werk is reeds afgehandel. Hy het reeds effektief versoening vir sondes bewerk. Hy het reeds die duiwel oorwin. Dit het alles reeds meer as 2000 jaar gelede gebeur. Maar, sedertdien, word daar echter steeds mense gebore. Deur die werk van die Heilige Gees, wat die Seun gestuur het, kom van hierdie mense steeds tot geloof. En wanneer dit gebeur, tree die Seun as hoëpriester vir hulle in, by die Vader. Deur dat hy aanspraak maak daarop, dat hy reeds vir hulle geregtigheid bewerk het. En die gevolg is, dat hulle deur God regverdig verklaar word. Boonop, tydens hulle lewe op aarde, is hulle steeds op die pad van heiligmaking, en hulle val steeds van tyd tot tyd in sonde. En wanneer hulle sonde bely, dan tree die Seun vir hulle in by die Vader. En hy doen dit vir altyd, solang as wat hierdie aarde bestaan. Dit is alles deel van sy voortgaande hoë priesterlike werk. Hy is die volmaakte hoë priester, en hy is ook die ewige hoë priester. In die derde plek, kyk ons na die samenvatting van Jesus' hoë priesterlike rol, in verse 26 tot 28. Vers 26 Vir ons was so 'n hoë priester nodig. Een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is. Verwyder uit die midde van die sondaars en verhoog bo die hemele. Een wat nie, soos die hoë priesters, elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd 'n offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. Die wet stel mense as hoë priesters aan, en mense het swakhede, maar die uitspraak wat met die eed bevestig is en wat na die wet gekom het, stel die Seun aan as ewige en volmaakte hoëpriester. In hierdie verse vind ons 'n samenvatting van die Seun as hoëpriester. Die skrywer maak die punt dat die Seun werklik die hoëpriester is wat ons nodig het. Vers 26 beskryf hierdie hoëpriester as heilig. God is driemaal heilig. Daarom moet die volmaakte hoë priester ook heilig wees. Hy moet perfek belyn wees met God se wil. Hy moet doen en wil doen wat God wil. Hy beskryf die hoë priester as skuldeloos. Word ook vertaal met onskuldig. Die volmaakte priester moet onskuldig wees in die sin dat hy die mense terwille van wie hy optree, werklik moet lief hê, en nooit hulle op enige manier te na gekom nie. Hy moet sonder smet wees. Alhoewel die volmaakte hoëpriester met sondaars kontak sal hê, moet hy self nooit skuldig word aan enige sonde nie. Vers 26 voorby, hy moet verwyder wees van sondaars. Hy moet afgeskei wees van sondaars. Alhoewel hy kontak het met sondaars, alhoewel hy selfs deur mense saam met sondaars gereken is, alhoewel hy in hulle plek tot sonde gemaak is, moet hy ook daardie punt bereik dat hy van hulle verwyder kan word, sodat hy namens hulle voor God kan verskyn. Die volmaakte hoëpriester moet verhoog wees bo die hemele. Hy moet sodanig wees dat hy selfs in die hemel voor God kan verskyn om daar vir die mense ter wille van wie hy optree namens hulle te verskyn en daar vir hulle in te tree. Nou aangesien dit alles waar is van die Seun, daarom is dit nie nodig dat hy vir sy eie sondes versoening hoef te doen nie, want hy het nie sonde nie. En daarom kon hy homself as perfekte en eenmalige offer offer. Hy is vir ewig in hierdie posisie as die volmaakte hoëpriester. God het dit met 'n eed bevestig. Ek wil graag afsluit. Dis vir jou gedeelte aan te hou wat Stuart Olliot skryf oor hierdie paar verse, verse 26 tot 28. Ek vertaal wat hy geskryf het vrylik. Hy sê, as 'n sondaar het ek 'n hoëpriester nodig. 'N hoëpriester wat nie net verhewe en vol krag is nie, hy moet ook heilig wees. 'N hoëpriester wat offers vir sy eie sondes moet bring, is vir my van geen nut nie. So 'n hoëpriester kan sekerlik 'n prentjie wees van 'n beter hoëpriester wat aan die kom is. Maar so 'n hoëpriester as sulks kan my nie help nie. Ek het 'n hoëpriester nodig wat die reg het om in die teenwoordigheid van God te mag kom om daar vir my te kan intree. 'N hoëpriester wat net in 'n prentjie van die hemel mag ingaan, is nie die hoëpriester wat ek werklik nodig het nie. Slegs 'n hoëpriester wat self heilig is, kan die reg hê om in God se direkte teenwoordigheid te kom, om my saak daar te hanteer. Hy moet 'n mens wees, want ek is 'n mens. Hy moet daar vir my intree, maar dit moet nie vir hom nodig wees om eers vir homself in te tree nie. Ek het 'n hoëpriester nodig wie se voorspraak vir my ongetwyfeld vir altyd sal voortduur. Die Here Jesus Christus is so 'n hoëpriester. Hy is presies wat ek nodig het. Jesus is nie 'n levitiese priester wat met sonde, tekortkominge en swakhede leef nie. Een wat elke dag offers hoef te bring, eers vir homself en daarna vir ander nie. Aangesien hy met 'n goddelike eed aangestel is vir sy hoëpriesterlike taak, en aangesien hy volledig bekwaam is vir hierdie taak, daarom is hy vir ewig in hierdie rol aangestel. Hy het reeds effektief die sonde hanteer, eens en vir altyd, deurdat hy homself geoffer het as die perfekte offer, wat volledig deur God aanvaar is, en in wie se teenwoordigheid hy nou is. Wat 'n wonderlike gedeelte in die skrif. God is heilig, maar ek is 'n sondaar. Is daar enig iemand wat namens my tot God kan nader? Iemand wat onbesmet is deur sonde, wat verhoog is tot die hoogste hemel, iemand wat deur God aangestel is as 'n ewige, onveranderlike hoëpriester wat vir niks terugdeins nie? Hierdie skrifgedeelte sê daar is. Met Jesus Christus as my hoëpriester sal daar nooit 'n geleentheid wees waar ek tot God sal nader net om uitvind ek word deur God weggewys nie. Omdat hy vir my intree, sal daar nooit 'n dag kom waarop ek uitgeban sal word van gemeenskap met God nie. Sy voorspraak vir sondigs is perfek en suksesvol. Ek kan altyd met vertroue na hom toe kom, wetende ek sal genade vind vir my sonde en barmhartigheid om my in my nood te help. En dit alles is waar, omdat hy 'n hoë priester is, wat in alle opsigte meer verhewe is as die skadubeelde van Levitiese priesters in die Ou Testament. As dit nie waar was nie, sou ek sonder hoop moes lewe en sterwe. Maar dit is waar. Hoekom sal enigeen dan sy rug op hom wil keer? Om terug te gly in die geloof is dwaasheid. Afvalligheid is malligheid. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons kom na U toe. Ons wil U kom loof en prys. Ons wil U kom eer, Here, vir ons priester koning. Dankie, Here, dat ons mag leer dat U seun, Jesus Christus, dat hy die ware priester koning is. Dankie Here, dat ons mag leer dat, ja, U het hom aangestel. U het hom aangestel as koning vir ewig. Maar U het hom ook aangestel as hoë priester vir ewig. U het met 'n eed bevestig, hy is die koning. U het ook met 'n eed bevestig, hy is die ware hoë priester. Volgens die orde van Melchisedek. Dankie Here, dat ons mag verstaan dat U die Levitiese priesterorde afgeskaf, nadat U daardeur gedemonstreer het, hoe die werk van hierdie ware hoë priester sou wees. Maar dankie dat U hom toe aangestel het, en dat hy nou priester is, hoë priester is, vir ewig. Ons dankie dat hy die volmaakte hoë priester is, wat aan al die vereistes van priesterskap voldoen. Dankie dat hy nie sonde van sy eie gehad het, dankie dat hy eenmalig die volmaakte offer voor U gebring het. Dankie Here dat hy opgevaar het na die hemel toe, dat hy aan U regterhand sit en dat hy daar vir ons intree. Ag Here, U verlossing is voorwaar volmaak. Volledig, absoluut effektief, en het sal geld vir ewig. Dankie Here dat daar daarom waarlik versoening is tussen U en ons. Dankie Here dat ons mag uitsien om daardie punt te bereik dat ons volmaak sal wees, sodat ons saam met ons priesterkoning, as priesters en as konings, in U teenwoordigheid mag kom. Al die lof en die eer, Here, kom U alleen toe. Ons loof en ons prys U. Amen. Dit is ek sluit af. Openbaring 1, vers 5 en 6. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen.